Og så skal vi bede sammen. Jesus, vi takker dig, fordi at du er her. Og vi takker dig, fordi at du kender hver eneste af os og ved, hvad der bor inde i os. Du ved det meget bedre, end vi kender os selv. Og nu beder vi dig om, at du vil tale nogle ord til os hver især, som vi har brug for, for at vores tro kan vokse, for at den kan blive bevaret fra tvivlens kvælertag, for at vi kan blive hos dig. Vi beder om din hjælp til at høre din stemme og tage imod den nu. Amen. Når troen kommer i tvivl, det er temaet for i aften. Og vi skal begynde med at læse et par vers fra Matteus evangeliet kapitel 28. Det er lige før missionsbefalingen. Og det er ikke normalt nogle vers, vi standser ved, når vi er hen i det hjørne af Matteus evangeliet. Men det vil vi gøre nu. Matteus kapitel 28, vers 16 og 17. Der står sådan her. Men de 11 disciple gik til Galilea, til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham, tilbad de ham, men nogen tvivlede. Der var nogen, der tvivlede. Jesus var opstået fra de døde. Han havde vist sig for dem flere gange, og nu gjorde han det igen. Og de tilbad ham. Men der var nogen, der tvivlede. Det var ikke alle. Der er nogen, der tvivler mere end andre. Nogen, de gør det næsten aldrig. De lever deres kristenliv år efter år, stort set uden at komme i tvivl. Så er der andre, de er næsten i tvivl hele tiden. Og imellem de to yderpoler, der befinder de fleste af os. Tvivl, det dukker op ind imellem hos Jesu disciple. Og hvad så? Vi taler jo altså om kristne mennesker, som tror på Jesus, og som så pludseligt eller snigende rammes af tvivl. Troen kommer under pres, som et træ i stormvejr, hvor det knager i rødderne, og det er lige ved at vælte. Man ved ikke, vælter det, bliver det stående. Det er tvivlens situation. Og så rejser det ligesom spørgsmålet, kan man tro og tvivle på samme tid? Inden vi går videre, så kan det være gavnligt at skelne mellem to slags tvivl. Og jeg vil prøve at sige lidt om og til begge slags tvivl i aften. Den første slags tvivl kan man kalde for sandhedstvivl eller fornuftens tvivl. Det er, når man kommer i tvivl om kristendommen er sand. Om Gud virkelig findes. Der er jo ingen af os, der har set ham. Om han har skabt verden. Om Jesus virkelig er Guds søn. Om han virkelig opstod fra de døde. Om Gud virkelig hører, når vi beder. Eller om ordene kun når til loftet. Eller til hovedpuden. Om Bibelen virkelig er sand. Sandhedstvivl. Det er den type tvivl, som vi møder i Bibelen hos en person som Thomas, som vi sang om her i Thomas' sang, efter opstandelsen. Hvis jeg ikke ser navle hullerne i hans hænder og stikker min hånd i hans side, så tror jeg ikke, sagde Thomas. Det er også den tvivl, som Johannes Døber han blev ramt af, da han sad i fængsel, og vi skal komme tilbage til ham lidt senere. Denne form for tvivl, tankens tvivl, Er det sandt? Den taler vi ikke så meget om i missionshusene. Men ikke desto mindre, så tror jeg, at der er ganske mange af os, som kender lidt til den. Og nogen måske endda ganske meget. Tænk nu, hvis det alligevel ikke er sandt, hvad prædikanten siger, og hvad der står i Bibelen. Det er den første slags tvivl, sandhedstvivl. Så er der en anden slags tvivl. Den handler ikke om, hvorvidt Bibelen er sand eller ej, om Gud findes eller ej. Det er det, vi kunne kalde for frelsestvivl. Det er en tvivl om, hvorvidt jeg selv er en sand kristen. Om min tro er god nok, og mit kristne liv er godt nok til, at jeg kan være Guds barn og regne mig som Guds barn. Om Gud virkelig er kærlig og nådig mod mig, når ulykker slår ind over mit liv. Det er det kristne menneskes uro og tvivl om sig selv og om sin egen kristendom. Om jeg er frelst, hvis Jesus kom igen i aften, vil han så tage mig med? Det er denne uro. Er jeg bedraget? Har jeg bedraget mig selv? Når jeg nu ikke føler nogen særlig glæde ved at være kristen over frelsen, når det ikke jubler ind i mig, kan jeg så være Guds barn? Det er den anden type tvivl. Frelsestvivl. Det, som vi også nogle gange kalder for anfægtelse. I Judas' brev, lige før Johannes' åbenbaring, i vers 22, der er nemlig kun et kapitel, Judas, vers 22, der står der sådan her: Der er nogen, I skal være barmhjertige mod, nemlig dem, der tvivler. Hvorfor skal vi være barmhjertige mod dem, der tvivler? Hvorfor har tvivlerne brug for barmhjertighed? Det har de, fordi det er hårdt. Det er så hårdt at blive ramt af tvivl. Der findes også en behagelig tvivl. Men det er ikke troens tvivl. Det er vantroens tvivl, som oplever tvivlen som en kærkommen mulighed til at holde Gud lidt på afstand. Det er ikke det, vi skal tale om i aften. Men troens tvivl. Og troens tvivl, den er forfærdelig. Den er forbundet med dyb smerte, dyb desperation, hjælpeløshed og afmagt. Jeg har gået på efterskole for en del år siden. Og det var et helt fantastisk år for mig. Jeg oplevede, som jeg aldrig før havde oplevet i mit liv, at Jesus var tæt på mig. Jeg opdagede, lærte nye ting om ham. Og jeg havde sådan en stærk, varm glæde over Jesus og over hans frelse, som jeg aldrig havde oplevet før. Det var helt fantastisk. Det var en vidunderlig tid. Sådan dag, mens jeg går der på efterskolen, så slår det spørgsmål ned i mig. Hvad nu, hvis det ikke er sandt? Hvordan kan du vide, at det er sandt? Og jeg kunne ikke svare på det spørgsmål. Det gik direkte ind i mig, som en varm kniv i smør, helt ind. Og min verden brød fuldstændig sammen. Det var som frit fald, bare ned, og jeg havde ikke noget at holde fast i. Afgrunden åbnede sig. Både den tvivl, som handler om kristendommens sandhed. Findes Gud? Er det virkelig sandt? Men også den tvivl, er jeg en sand kristen? Begge den slags tvivl, når den slår ind og rammer for alvor hos en kristen, så er det som om afgrunden åbner sig under os. Og det er forbundet med stor smerte, stor fortvivlelse og mørke. Måske kender du noget til det. Måske har du oplevet det i glimt. Måske oplever du det jævnligt. Det er derfor, at Judas skrev i sit brev, der er nogen, I skal være barmhjertige imod. Dem, der tvivler. Samtidig, selvom tvivlen gør så ondt, så kan man også opleve, at tvivlen har en positiv virkning, underligt nok. For tvivlen kan på en måde rense troen fra de falske støtter. For de ting, som vi hager os fast i, men som ikke holder. Det kan være falske og uholdbare grunde til, at kristendommen er sand, men som vi ligesom har haget os fast i, og som tvivlen afslører ikke holder. I tvivlens smelteovn, der lutres alt det væk, som ikke holder. Det kan også være en falsk sikkerhed, som vi har omkring vores egen frelse, som på en eller anden måde sneder sig ind, og som handler om, at det, som giver os vished og tryghed og håb om evigt liv, og at vi er Guds børn, det er faktisk måske at det, vi gør for Jesus. Lige så stille er det kommet ind og er blevet det, som giver os trygheden. Det, vi måske gennem mange år har gjort i missionshuset, vi har siddet i kredsbestyrelsen, vi har været med i ungdomsarbejde, børneklubben, vi har gjort en hel masse, tjent, så er vi vel med. Selvfølgelig er vi med. Hvem skulle ellers? Og så kan tvivlen der komme ind og i virkeligheden afsløre et falsk grundlag at bygge sin vished på. Så tvivlen kan faktisk også have en positiv virkning, nemlig når den renser troen fra de falske støttepunkter. Nu prøv at sige lidt om de to forskellige slags tvivl. Først det her med tvivlen om kristendommens sandhed, om det virkelig er sandt, når troen rammes af det. Og der skal vi læse fra Matteus evangeliet kapitel 11, vers 1-6, om Johannes Døbers tvivl. Matteus 11, 1-6. Der står: da Johannes i fængslet hørte om Kristi gerninger, sendte han bud med sine disciple og spurgte ham: er du den, der kommer, eller skal vi vente en anden? Jesus svarede dem: gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser. Blinde ser, og lamme går, spedalske bliver rene, og døve hører, og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. Og salige er de, der ikke forarves på mig. Johannes Døber, han var kommet i tvivl. Johannes, han var jo ellers en af de store åndelige profiler i troens verden. Der findes ingen større end ham blandt kvindefødte, sagde Jesus. Det var ham, som der faktisk var profeteret om lige frem i Gamle Testamentet, at han skulle bane vej for Herren. Og nu var Johannes så kommet i fængsel. Og der i fængslet, der sad han og tænkte over tingene. Og så kom han i tvivl. Det betyder, at hvis du oplever tvivl, så er du i selskab med Johannes Døber, en af giganterne i troens verden. Tvivl, det er ikke kun noget, som sådan kristne på begynderstadiet kan blive ramt af. Tvivl kan man blive ramt af hele livet, uanset hvor man er kommet til i åndelig modenhed. Det kan ramme i alle åndelige aldre, kan man sige. Hvad var det, der fik Johannes til at tvivle? Ja, der var nogle ydre omstændigheder, som befordrede tvivlen. Han sad i fængsel. Og når man er udsat for den slags ydre pres, så kan tvivlen have tvivlen nogle gange lidt lettere kår. Men den væsentligste grund, den handlede om, at han synes ikke, at Jesus svarede til det, der stod om Messias i det gamle testamente. Det, der var blevet lovet, svarede ikke til det, han oplevede. Der stod jo en hel del ting i det gamle testamente om Messias. Der stod, at han skulle være en fredskonge. Der stod, at hans rige skulle være fra hav til hav, et verdensomspændende fredsrige. Men det så Johannes ikke, når han så Jesus. Og derfor så spørger han i sin tvivl, er du den, som kommer? Eller skal vi vente en anden? Det, som er det mærkelige ved den her tvivl og ved det her spørgsmål, det er jo, at de jøder, som afviste Jesus, og i øvrigt også de jøder, som afviser ham i dag, ofte gør det med den begrundelse, at Jesus ikke svarer til det, som står i Gamle Testamente om Messias. I hvert fald ikke det alt sammen. For fredsriget, som Messias skal komme med, er jo ikke kommet. Han er jo ikke denne konge, der hersker over hele jorden i sit fredsrige. Johannes, han var ikke klar over, at Jesus kommer både første gang og anden gang. Han troede kun, Jesus kom en gang, og derfor manglede det. Og mange spørgsmål løses i virkeligheden, hvis man er klar over det. Men nu sad han der i sin tvivl. Når tvivlen kommer til os, så kan den også nogle gange komme på den måde, at vi først har mødt det udvendigt. At vi har mødt det som en indvending. Johannes har også hørt det. Jesus kan ikke være Messias. Ikke sådan, som han er. Og Johannes har sikkert afvist det, pure argumenteret for det. Men så da han blev alene, så kom de spørgsmål, som andre havde stillet ham, lige pludselig til ham igen, men de kom indefra. Jeg husker en gang for nogle år siden, jeg var nede på Vordingborg Gymnasium, på sådan en enmands evangelisationsfremstød med et bogbord i KFS. Og der mødte jeg en gymnasieelev, som jeg havde en lang snak med, og som var ret dygtig og havde mange kritiske spørgsmål til kristendommen. Men jeg synes egentlig, at jeg klarede det meget godt og fik svaret på hans spørgsmål. Og hvis vi skulle gøre det op, så mener jeg måske næsten, at jeg vandt diskussionen. Og så pakkede jeg bogbordet sammen og sad i toget på vej hjem til København sidst på eftermiddagen. Og så lige pludselig, så kom alle spørgsmålene igen, alle hans spørgsmål, men de kom inden fra mig selv. Og så var de lige pludselig ikke så let at svare på. Hvad gør Johannes, når tvivlen sådan kommer til ham? Læg mærke til det. Johannes, han opsøger Jesus. Ja, han kan ikke gøre det selv, så han sender nogle andre. Men han opsøger Jesus, og så fortæller han Jesus om sin tvivl. Og der er noget underligt paradoksalt i det, at gå til Jesus og sige, jeg tvivler på dig. Men det gør han. Og han er ganske præcis omkring sin tvivl. Sådan må du gøre, når du tvivler. Du må fortælle Jesus om dit tvivl. Du må ikke tænke, at din tvivl, det skal du ligesom klare selv, før du kan snakke med Jesus. Du må komme til Jesus, og så må du fortælle ham om din tvivl, som Johannes gjorde. Lige ud, uden at sminke det. Hold dig ikke tilbage. Og så læg mærke til Jesus. Han er ikke afvisende over for tvivleren Johannes. Han skubber ham ikke til side. Nå, det var da godt nok ærgerligt, at Johannes han røg på den vogn. Nej. Han tager ham alvorligt. Han lytter til det, han har at sige. Jesus er ikke bange for tvivleren. Vi kan nogle gange have det sådan, når vi tvivler, så er vi bange for at sige det højt. For tænk nu, hvis vi kunne komme til at skade nogle andre. Men du skal ikke være bange for, at du kommer til at skade Jesus ved at fortælle ham om din tvivl. Jesus tør godt møde din tvivl, ligesom den er. Og så læg mærke til Jesus' svar. Han lytter til Johannes' indvending. Han er ikke bange for Johannes. Og så fortæller Jesus Johannes om sig selv. Det er jo mig, der er dit problem, Johannes. Nu skal du høre, hvordan jeg er, og hvad der sker omkring mig. Han fortæller om sig selv. Og han knytter det, han siger, til Bibelens ord. Han citerer mere eller mindre et sted fra Esajas 35. Når du rammes af tvivl som Johannes, så er det vejen at gå. Gå til Jesus, tal ærligt med ham, fortæl ham, hvordan det er, og vid, at Jesus støder ikke den tvivler bort, som kommer til ham. Og så skal du ikke holde op med at læse i Bibelen, men læg mærke til Jesus. Hvis du er et sted over i Mosebøgerne, så lad det ligge og gå til evangeliet. Det er bare et godt råd. Og læs evangeliet. Læs om, hvad Jesus siger. Læs om, hvad han gør. Læg mærke til ham. Betragt ham. Og så har du stadig et tvivlsspørgsmål. Ja, så fortæl ham om tvivlen, mens du læser. For det er det, der kan afvæbne tvivlen og lade troen sejre. Det er Jesus selv. Det kan virke underligt at fortsætte med at læse Bibelen, når man tvivler på den. Men det skal du gøre. Og så sker der det underlige, at du kommer til midt i din tvivl at kunne leve i tro. Leve med Jesus. Vær knyttet til ham midt i din tvivl. Nogle gange så forsvinder tvivlen hurtigt. Andre gange forsvinder den kun for en tid. Andre gange går der længere tid. Men tvivlen behøver ikke at få dig væk fra Jesus. Men du må komme til ham med tvivlen. Du må være ærlig over for ham. Og så vil du opleve, før eller siden, at Jesus, som vi hørte i går aftes, er troens banebryder. Så tvivlen i brydes ned, og troen lever videre. Vi hører i Markus evangeliet kapitel 9 om en far, som har en syg dreng, der også er besat af en ond ånd, og disciplene kan ikke hjælpe. Og så kommer Jesus, og han fortæller om det, og så siger faren: hvis du formår, så helbred min dreng. Og så siger Jesus: hvis du formår, alt er muligt for den, som tror. Og så siger faren: jeg tror, hjælp min vantro. Ved du, hvad det er? Det er at bede til Jesus midt i sin tvivl. Uden at fornægte sin tvivl, uden at skubbe den ind under gulvtæppet, men at vedgå sin tvivl og samtidig bede til Jesus. Og det må du gøre. Ligesom faren. Uden at stikke noget under gulvtæppet, men bare sige: jeg tror, hjælp min tvivl. Lad være at bede uærligt, når du tvivler, som om du ikke tvivlede. Be ærligt som faren, men hold ikke op med at bede. For bønnen knytter dig som den tvivler, du er, til Jesus. Og så får tvivlen ikke magt. Jeg begyndte at læse om disciplene, der tvivlede efter opstandelsen. To ting skal vi have med derfra. For det første, at de tilbad. og samtidig var der nogen, der tvivlede. Nogle gange, når vi synger en lovsang, så kan det være svært ligesom at synge med, hvis man tvivler. Men så skal du være ærlig om din tvivl midt i lovsang. Og så kan det faktisk være med til at knytte dig til Jesus. Hvis du fornægter din tvivl i det, og bare sådan skubber det væk, og bilder dig ind, at du ikke tvivler, så kan det ligesom blive to ting, der flår dig i stykker. Men hvis du er ærlig om din tvivl, og kommer til Jesus, Jesus, jeg tvivler på dig, og alligevel så vil jeg tilbede dig som et tvivlende menneske, så kan selv lovsangen af en tvivler knytte dig til ham. Og så læg mærke til, at Jesus faktisk giver missionsbefalingen til en flok disciple, hvor nogle af dem tvivler. Det betyder, at Jesus, han er så stor, at han viser tillid til et kristent menneske, som tvivler og kan bruge det i sin tjeneste. Og så lidt om den anden slags tvivl. Tvivlen på, om troen er god nok. Om jeg selv er et frelst menneske. Den tvivl, den opstår ofte af erfaring. Erfaring er af, at min kristendom ikke rigtig lykkes. At bibellæsningen går dårligt. At jeg er en kold beder, ikke en varm beder. At jeg gør forkerte ting. At jeg ikke rigtig lykkes i det at være kristen. Den tvivl om min egen kristendom kan ligesom have flere spor, den følger. Den kan faktisk være berettiget. Der kan være situationer, hvor vi faktisk er havnet et sted, hvor tvivlen om, hvorvidt jeg er en sand kristen, er en berettiget tvivl. Hvis du gled ind i en tillid til din egen kristendom, som handler om, at du tror på, at det du gør, det livsmønster, du har anlagt dig, de bibeltro holdninger, du holder i hævd, at det gør dig til Guds barn, og det berettiger dig til en plads i hans evige rige, så kan tvivlen være med til at stille spørgsmålstegn og ruske dig ud af selvbedraget. Og så er tvivlen berettiget. Eller hvis tvivlen opstår af, at du har sluttet en alliance med synden, ikke den alt sammen, bare lidt af den, på et bestemt område i dit liv, og du vil gå med synden i den ene hånd og Jesus i den anden hånd, så kan tvivlen, om du er en sand kristen, være en berettiget tvivl. Fordi det er et bedrag at tro, at man kan det. Forene livet med synden og livet med Jesus. Uden kamp og opgør. Og så kommer tvivlen i virkeligheden som en hjælp mod selvbedrag. Men så er der altså også den tvivl, som skyldes andre ting. Skyldes erfaringer af ufuldkommenhed i det kristne liv. Jeg vil komme lidt mere ind på det i morgen. Men her vil jeg kort sige to ting. Det kan være noget med synder. Noget, som du bare må sige, en gang, måske et lang tid siden, så gjorde du noget, der var forkert. Måske har du gjort det ofte. Måske har du gjort det for nylig. Og det dukker op, og det dømmer dig i din samvittighed, og du føler, når jeg har gjort sådan, så kan jeg ikke være en sand kristen. Så er det ikke for mig. Og hvis de andre vidste, så ville de sige det samme, fordi det er sådan noget, som man måske kun forbinder med, at ikke kristne kunne finde på at gøre. Jeg vil gerne læse fra 1. Johannes brev, kapitel 2, vers 1 og 2 for dig. der har vi den situation beskrevet, hvor et kristent menneske synder. Et menneske, som har de største forudsætninger for ikke at synde. Der står jo i Romerbrevet, at vi er døde for synden og ikke mere skal trælle for den. Vi har fået Guds ånd, vi har fået tilgivelse, og vi har fået Guds nåde, som opdrager os til at sige nej til uretfærdighed. Vi har de bedste forudsætninger for, at synden ikke skal få magten og for at bryde med synden. Og hvad så, hvis det sker alligevel? 1. Johannes 2. Mine børn, dette skriver jeg til jer, for at I ikke skal synde. Det er meningen. For at du ikke skal synde. Men så står der. Men hvis nogen synder, har vi en talsmand hos faderen. Men hvis nogen synder. Det sker, at de, som ikke skulle synde, alligevel gør det. Hvad så? Det er det vigtige spørgsmål. Hvad så? Hvis du som et kristent menneske, der ikke skulle synde, alligevel gør det. Hvad så? Så har vi en talsmand hos faderen. Jesus Kristus, den retfærdige, han er et sonoffer for vores synder, og ikke blot for vores, men for hele verdens synder. Ved du hvad, det betyder, at Jesus døde for de synder, som du har begået som et kristent menneske, som et tilgivet menneske, som et frelst menneske, ikke kun alt det, der ligger forud og så videre, men det, som ligger midt i dit kristne liv, og som kan få dig til at tænke, at du ikke kan være med. At det må du da kunne klare selv. Men det skal du ikke klare selv. Ingen synder skal du klare selv. Han er et sonoffer for vores synder. For det kristne menneskes synder. Så hvis dine synder er anledningen til, at du tvivler på, om du kan være en kristen, så mærk dig de her ord. At Jesus døde, ikke bare for de ugudelige synder, men for de kristne synder, som de begår som kristne mennesker. Og det er nok til, at du kan være Guds barn. Og det er nok til at skaffe dig en plads i hans rige. Lad os bede. Jesus, vi takker dig, fordi at når vores tro rammes af tvivl, så får vi lov til at komme til dig. Vi takker dig, fordi at du er troens banebryder og fuldender. Og vi beder dig om, Jesus, når vi tvivler, at vi så ikke må søge væk fra dig, men må søge hen til dig med vores tvivl. Og vi beder dig også om, at når det er vores egen tro, vi tvivler på, og vores egen kristendom, om den holder, at vi så må se dig og se, at det du har gjort for os, det er nok. Tak for dit offer. Tak, at vi må have det som det sande, faste støttepunkt og grundlag for vores tro. Amen. Og lad os rejse os og sammen tilønsker hinanden, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.